Gjusë të ndëruar mirë ditaju, flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion të pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmët dhe përmbajtja e emisionit veçojmë. Deklaratat e Nikolićit kundër shpërbërjes së strukturave paralele tregojnë se Serbia nuk do marrë si vjet datën e bisedimeve, thuhet në Prishtinë. Austria këmbgul në ruajtjen e kufive aktual të Kosovës. Pavićević kërkon model të Hong Kongut për doganat e Kosovës. Shqipëria shënon numrin më të madh të vrasjeve në rajon. Maqedonia kërkon nga Greqia në OKB zbatimin e vendimit të GND-s. Analistët e shohin këtë hap si provokues. OKB miraton një rezolut për Sirinë që zgjat për 6 muaj mandatin e ekipit hetues të kësaj organizate. Këto dhe materialet të tjera mund të ndiqni në këtë edicion të cilën e filloj me një emision të shkurtër informativ të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Austrisë Mihael Spindelegger ka thënë se venditi nuk pret që Serbia ta njohë Kosovën tani, por të zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Ai ka bërë këto komente gjatë takimit me ministrin e jashtëm serb Ivan Mrkić në marginat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Duke e komentuar idenë për ndarjen e Kosovës, diplomati austriak ka thënë se kufijtë tashmë janë të përcaktuar. Ditë më parë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se ndarja e Kosovës është zgjidhja e vetme reale. Shefi i delegacionit serb në bisedimet me Prishtinën, Dejan Pavićević, ka thënë se Serbia do të insistojë në neutralitet maksimal të statusit të doganave të Kosovës. Ne do të insistojmë që ato të sillen në përputhje me faktin se Kosova është një territor i veçantë doganor, njëjtë sikur Hong Kongu, që është territor i ndarë doganor në kuadër të Kinës. Por më shumë do të insistojmë në rolin e EULEX-it, ka thënë Pavićević për mediat serbe. Serbia së fundmi ka pranuar të nisë zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Aktivistë të lëvizjes vetëvendosje kanë realizuar të premton një aksion simbolik në Prishtinë, ku kanë shkruar 76.000 vija për t'ju referuar, si që kanë thënë ata, punëtorëve të shpunësuar nga procesi i privatizimit në Kosovë. Vijat janë shënuar në një mur simbolik të ndërtuar nga aktivistët. Në një komunikat për media të vetëvendosjes, thuhet se humbja e këtyre vendeve të punës ka rrezikuar mirëqenien e rreth 12.667 familjeve në Kosovë. Vetëvendosje kundërshton fuqishëm privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, korporatës energjetike dhe likuidimin e Trepçës. Qeveria e Francës ka miratuar buxhetin e ri. Ai do të rrisë ndjeshëm taksat në përpjekje për të reduktuar deficitin e qeverisë për 30 miliard euro. Qeveria shpreson të zvoglojë deficitin e saj buxhetor nga 4.5% e bruto prodhimit vendor në 3%.
C'est un budget de combat. C'est un budget de combat pour le redressement du pays.
Ky është një buxhet luftues, një buxhet për të rikthyer shëndetin e vendit, një buxhet për të luftuar borxhin që nuk ndalon të rritet, një buxhet për rritje dhe përgatitje për të ardhmen, ka thënë kryeministri i Francës Jean-Marc Ayrault. Një aeroplan që fluturonte drejt rajonit të Everestit është rrëzuar pranë kryeqytetit të Nepalit. Drejtori i aeroportit ndërkombëtar në Tripuvan, Ratish Chandra Lal Suman, ka konfirmuar se të gjithë pasagjerët që ndodheshin në bord kanë vdekur.
Jesma 16 jaman passengers dhe 3 jaman çalak dalpur sankhya sapai ko mrityu bhayeko cha.
Në aeroplan ndodheshin 16 pasagjerë dhe 3 antar ekuipazhi. Të gjithë janë të vdekur, aksidenti do të hetohet, ka thënë Suman. Këshilli për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë e cila dënon dhunën e forcave qeveritare të Sirisë. Rezoluta po ashtu zgjat edhe për 6 muaj mandatin e ekipit të OKB-s për të hetuar krimet e luftës në Siri. Mekanizmi me seli në Gjenevë ka miratuar rezolutën e paraqitur nga shtetet arabe me 41 vota në favor. Kina, Kuba dhe Rusia kanë votuar kundër, ndërsa tre vendet të tjera kanë abstenuar. Përmbytjet në Pakistan kanë vrarë 371 persona dhe kanë prekur 4.5 milion të tjerë, ka bërë të ditur agjencia qeveritare për emergjenca. Sipas burimit të njëjtë, zonat më të prekura janë në provincën jugore të Sindit, si dhe provincat Baluchistan dhe Punjab. Përmbytjet janë shkaktuar nga shirat e dendur monsun që kanë rënë për javë të tëra. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë si të pamatura deklaratat e kryetarit serb Tomislav Nikolić se Serbia nuk do të bëjë lëshime drejt njohjes së pavarësisë dhe nuk do të shpërbëjë strukturat ilegale serbe në veriun e Kosovës. Ata thonë se deklaratat e tilla kreu serbi ka bërë me që e ka kuptuar se dialogu me Kosovën nuk është çështje e ngushtshme. Ata vlerësojnë se herët ose vonë Serbia do të gjendet para zgjedhjes Kosova apo Bashkimi Evropian. Holsin në kronikën e Bekim Bislimit.
Pavarësisht kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare, insistimit të kancelarës gjermane Angela Merkel dhe Bundestagut gjerman, Serbia këmbgulë se nuk do t'i shpërbëjë strukturat e saj ilegale në veri të Kosovës. Kryetari serbis Tomislav Nikolić, pas takimit me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian Ketrin Ashton, ka deklaruar se Serbia nuk do të bëjë asnjë hap që çon drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës, duke përfshirë këtu edhe shpërbërjen e strukturave ilegale në veri të Kosovës, të cilat ai ka quajtur institucionet serbe. Unë edhe në fjalimin tim para këshillit të përgjithshëm kam thënë se ne kemi ardhur në fund të përmbushjes së kërkesave për të cilat edhe vetë kemi parë se çojnë drejt pavarësisë së Kosovës. Ne nuk do të bëjmë më asnjë hap me të cilin do t'i ofroheshim pavarësisë së Kosovës. Kjo për të cilën flitet janë hapa drejt heqjes së çfarëdo pranie të Serbisë në territorin e Kosovës dhe një gjë e tillë është e pamundur të kërkohet nga kjo qeveri, ka thënë Nikolić. Deklaratën e tij njohësit e rrethanave politike në Kosovë shohin si vazhdimësi të politikës së Serbisë, por të përshtatur në rrethana të reja. Analisti Shkëzen Maliqi thotë se deklaratat e Nikolićit nuk duhet marrë seriozisht.
Ato që bëshon është se në esencë Serbia tash e ka kuptuar se kjo çështja e dialogut nuk është asgjë e ngushtshme dhe tash domethënë sigurisht se do të shtyhet fillimi i procesit për antasimin e Serbisë në Bashkimin Evropian është thyet nuk do të programohet për dhjetor, por nëse më vonë.
Analisti Ismail Hasani thotë se pretendimet e Nikolićit se kanë bërë lëshime ndaj Kosovës nuk qëndrojnë sepse sipas tij deri më tash ai ashtu sikur se edhe para ardhësit i Tadić nuk e kanë bërë një gjë të tillë dhe madje nuk i kanë përmbushur as marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut teknik.
Unë mendoj se deklaratat e tilla sa do që janë vënë në një vend të rëndësishëm, sepse New York është qendër e vendimarjes në përmasa botërore, ajo mund tjetë një loj deklaratës jotë matur, stilit serb, një loj deklaratës cila jo që nuk peshonë, sepse është deklaratë për shtip, por me gjitha te është në vazën atyre të deklarateve të lidershipit pa përgjeshëm serb.
Deklarata e kreut serb Nikolić që ka pasuar deklaratën e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić se ndarja Kosovës është zgjidhja vetëm reale, por analisti Maliqi vlerëson se qëndrimet që së fundmi po i shpërfaqin autoritetet e larta në Serbi janë në funksion të siç e quajti ai ngritjes së pazarit.
Ata tash me këtë strategji mundon më nxjerr sa më shumë ose libën e koncesion tjetër ose në Bosnjë ose di tjetër, është diçka që është taktike e njohur e Serbisë, shtetëre që kanë një farë si traditë.
Por, analisti Asani vlerëson se Serbia herët ose vonë do të gjendet para asaj që të zgjedhë ndërmjet pretendimeve të saj ndaj Kosovës apo integrimit në Evropë.
Serbia është e nevojshme që të ndërgjësohet përfundimisht, sepse politika dhe qendrët e ndryshme vendimarse nuk mund të shkojnë për çdo ditë të sporteli Serbisë të apysin disponimin e saj. Është në gjendje, apo nuk është në gjendje të jeshtë dorë për i Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me materialet të tjera nga Kosova. Më 10 tetor, Komisioni Evropian do të publikoj studimin e fizibilitetit i cili do të mund të aqoj Kosovën drejt marveshjës së stabilizim asocimit. Drejtuesi i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian dhe ekspert të kësaj fushe, konsiderojnë se studimi fizibilitetit kësaj radhe për Kosovën është shumë i rëndësishëm. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve kosovare janë shprehur optimist se raporti i studimit të fizibilitetit për Kosovën do të jetë pozitiv. Nga BE-ja është bërë ditur se tashmë më 10 tetor Komisioni Evropian do të publikojë studimin e fizibilitetit, i cili do të mund të çojë Kosovën te marrëveshja e stabilizimit asocimit. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane Lutfi Aziri, deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, konsideron se për herë të parë studimi do të definojë qartë raportet në mes të Kosovës dhe BE-s në marrëdhëniet kontraktuale.
10 vjet pas konferencës së Lanikut, pas samitit së Lanikut në Prezantimin e Evropianit Ballkanit Perëndimor, edhe Kosova ta çarçon rrugën e vet në integrim evropian. Po ashtu ne presim që të kemi vlerësim edhe për liberalizim të vizave, procesin e liberalizimit të vizave apo dialogun mbi liberalizimin e vizave, çfarë drejtimi do të marrë, sa janë përmbush kushtet teknike, si dhe në sundimin e ligjit.
Ndryshe, Komisioni Evropian ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës të shënojnë përparim të prekshme në disa fusha, ndërto përmendet sundimi i ligjit, integrimi minoriteteve, reformat në administrat, reforma zgjedhore dhe zhvillimi i tregtisë lirë. Komisioni Evropian përmes raportit të fizibilitetit, ashtu siç kishte ndodhur më parë me raportin e progresit, bën matjen e përparimeve, ngjecjeve dhe sfidave tek vendet që aspirojnë integrim evropian. Eksperti i çështjeve të integrimeve evropiane Fatmir Curri thekson se brenda 3 muajve të fundit të këtij viti do të ketë më shumë qartësi për qasjen e BE-s ndaj Kosovës në rrugën e integrimit të saj në këtë mekanizëm.
Një duhet ditur se nuk duhet të shpresuar edhe mrekulli nga ky raport ose nga kjo paketë e zgjerimit, sepse thjesht prioriteti i zgjerimit nuk qëndron më në Bruksel. Brukseli ka agjendë të stërngjeshur me krizën ekonomike, sidomos me që ministrat po miren me nënshkrimin ose aprovimin e pakos financiare 2014-2021.
Mësohet se Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian është duke përgatitur një opinion për shtetet anëtare në të cilin shqyrtohen mundësitë për vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale me palën kosovare. Dokumentin e fjalë vlerësohet të jetë i rëndësishëm në ndryshimin e qëndrimit të 5 shteteve evropiane që nuk e kanë njohur Kosovën. Raporti, sipas ekspertit Curri, do të jetë shumë i rëndësishëm për perspektivën evropiane të vendit.
Shumë i rëndësishëm, sepse këtë raport e kemi pritur që sa vite në mënyrë që të shohim nëse ne jemi të gatshëm të vazhdojmë me marrëveshje kontraktuale me Bashkimin Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e mbështetjes së sektorit privat nga autoritetet e Kosovës është njëra nga arsyet thelbësore të nivelit të lartë të papunësisë në vend, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Kosova, thonë ata, është në një presion të madh social. Kronike korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Papunësia në Kosovë, cila ka arritur në shkallën 42.9%, është si pasojë e mungesës së mbështetjes institucionale dhe procesit të privatizimit, i cili si i tillë ky fundit nuk gjeneroi vende të reja të punës, por i reduktoi edhe ato që ishin, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Eksperti çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se shkalla e lartë e papunësisë ndërlidhet me zhvillimin e deritashëm të sektorit privat.
Prandaj një prej problemeve më serioze, një prej pengesave serioze për rritjen e nivelit të punësimit në Kosovë mbetet mungesa e mbështetjes institucionale, mungesa e mbështetjes për të përmirësuar mjedisin biznesor dhe për të bërë atë më miqësor dhe inkurajimi i iniciativave private për të gjeneruar më shumë vende pune.
Pritjet për krijimin e vendeve të reja të punës ka pasur gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por që dhe në këtë rast, sipas profesor Sadikut, ndodhi e kundërta. Gjatë procesit të privatizimit, shton ai, njerëzit i kanë humbur vendet e punës dhe një numër shumë i vogël i kompanive ka arritur që të krijojë vende të reja të punës.
Procesi i privatizimit me të gjitha problemet e veta, me të gjitha pritjet që kemi pas, vërtet nuk është dëshmuar si mindër politikat për uljen e papunësisë në Kosovë. Prandaj mbetet obligim i të gjitha institucioneve, të gjithë aktorëve që të punojnë në mëngulm të promovojnë politika të reja, sektor të ri të ekonomisë.
Ndërkohë ulja e shkallës së papunësisë deri në vitin 2015, edhe sipas zhvillimeve në sektorin publik, nuk pritet të shënojë rënje. pasi që korniza afatmes me shpenzimeve 2013-2015 e miratuar tani nga qeveria e Kosovës nuk parashë punësim të ri. Si pas kësaj kornize, zëvëndësime dhe pranime të punëtorëve të rinj dhe të bëm vetëm atëherë kur kërkohet me legjë, ose kur punëtorët aktual pensionohen, apo nuk janë të gatshëm për punë. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se institucionet e Kosovës do të duhet të ishin më të organizuara për moskrimin e kësaj përqindje të papunësisë. Sipas tij, njëra nga ato do të ishte edhe organizimi në universitete.
Ekzistojnë faktorë të ndryshme dhe të jashtë për shkaqet e ndryshme të cilët e kanë arritur numrin e të papunësuar në Kosovë. Një është mos organizimi dhe përcaktimi i qeverisë se sa duhet me qenë për kohën banorit numri i studentëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një hulumtimi Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim si dhe i Qendrës për Çështje Evropiane tregon se Shqipëria ka numrin më të madh të vrasjeve në rajon. Përfaqësuesit e organizatave të përfshira në këtë hulumtim thonë se situata në Shqipëri është shqetësuese, sepse ende nuk ka një strategji për ta parandaluar krimin. Korrespondentja nga Tirana, Menada Zaimi, sjell kronikën në vazhdim.
Shqipëria ka numrin më të lartë të vrasjeve në rajon për 100.000 banorë. Ky është rezultati i hulumtimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendrës për Çështje Evropiane, që kanë punuar mbi të dhënat e drejtorisë së përgjithshme të policisë. Hulumtimi shtrihet në vitet 2008-2011 dhe analizon të dhëna për krime kundër jetës, ku përfshihen vepra penale si vrasje, vrasjet e mbetura në tentativë, si dhe vrasjet nga pakujdesia. Gjergji Vurmo, i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, ka punuar për këtë hulumtim.
Për vitin 2008-2009, Shqipëria ishte, të themi, pak më lartë se sa mesatarja e rajonit, me një shifër prej 2.7 deri në 2.9 vrasje për një popullsi prej 100.000 banorë. Në vitin 2010, kjo shifër, sipas të dhënave të ndërkombëtarëve, ka arritur në 4. Në vitin 2011, kjo shifër është arritur me 40%. Krahasuar me 2010-ën.
Në grupin e krimeve kundër pronës, vjedhjet, kryesisht ato me dhunë, kanë shënuar një rritje shqetësuese në vitet 2010-2011. Open Data Albania, një projekt për transparencë dhe inovacion, u angazhua në publikimin e këtij hulumtimi. Aranita Brahaj, drejtore ekzekutive e projektit, thotë se situata është shqetësuese për shkak se nuk ka ende një strategji që të parandalojë krimin.
Në 6 apo 7 vite të fundit nuk kemi ndonjë strategji shtetërore e cila përkon me shumë institucione apo me shumë agjenci për të bërë të mundur parandalimin e krimit apo rehabilitimin e viktimave të krimeve fizike dhe krimeve të rënda. Këto krime kanë të bëjnë me viktima të cilat më parë janë bërë pjesë e një konflikti ose një vrasje të mëhershme në rrethin e tyre familjar dhe në pamundësi për gjetur një zgjidhje ose për pasur një shpagim për autorët e këtyre krimeve të mëparshme, konfliktet përshkallëzojnë deri në krime të tjera më të rënda fizike apo në krime të cilat kërkojnë më atë kontekstin e gjakmarrjes.
Brahaj thotë se ulumtimi nuk jep në fakt realitetin në teren të krimit për shkak të mungesës së të dhënave. Brahaj dhe Vurmo thonë se zgjidhja për këtë situatë tetë problematike me krimin në Shqipëri nuk duhet kërkuar vetëm tek policia e shtetit. Ata flasin për një qasje më të gjerë ndaj problemit në funksion të një zgjidhje të qëndrueshme.
Natyrisht është për të kërkuar llogari policisë së shtetit, ajo ka punën e saj, por pjesa e mënyrës së kontrollit dhe çekimit të problematikës së kriminalitetit fizik nuk i përket vetëm policisë së shtetit. Duhet krijuar një zinxhir institucionesh dhe komunitetesh të cilët punojnë së bashku për të pasur më pak kriminalitet.
Më shqetësuese është fakti që institucionet përkatëse nuk po reagojnë siç duhet ndaj këtyre tendencave. Dhe me institucionet përkatëse sigurisht në radhë të parë është policia, por parandalimi nuk është thjesht dhe vetëm detyra e policisë. Përkundrazi, tek parandalimi krimeve kemi përgjegjësi të gjithë, duke filluar nga qytetarët si individ deri tek të gjitha institucionet publike dhe jo publike, të cilat duhet të jenë më të ndjeshme.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Autoritetet e Maqedonisë kanë kërkuar në Kombet e Bashkuara që Greqia të respektojë aktvendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me kontestin e emrit. Në anën tjetër, analistët në Maqedoni thonë se këmbgulja në vendimin e GND-s nuk do ta zgjidhë kontestin, me që kjo nga pala greke shihet si provokim. Kronikës Rjeta Hajro Jahjagës.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgj Ivanov edhe në takimin e dieshëm me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar që ai të investojë autoritetin e tij dhe të angazhohet për zhbllokimin e bisedimeve me Greqinë rreth emrit, si dhe respektimin e akt vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Odova mesto, od srce të në ubidinetit e naci i gjipovikuam da e poqituat presudata në megjunarodnjë të sutje.
Nga ky vend, nga zemra e kombeve të bashkuara, i bejthirjev që uton jugor të respektoj vendimin e GND-s. Sot në shekullin e 21 duket absurde që dikush të kushtëzohe si shtet ose si shkoloni, ka deklaruar presidenti i Maqedonis dje për antarve të asambles parlamentare. Me njëher pas kësaj, ka reaguar ministri i punëve të jashtme i Greqis Dimitar Avramopoulos duke theksuar se Maqedonia po përhap irredentizëm, kurse presidenti Gjorgj Ivanov po përdor retorik të shekullit 19 me thirrjet e tij tek anëtarët e OKB-s se me Maqedoninë duhet të sillet ashtu siç i ngjan shekullit 21. Gjërsa analistët politik në Maqedoni thonë se qëndrimi i udhëheqësve më të lartë shtetëror të Maqedonisë që të respektohet vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, as pak nuk i hap rrugë zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, nga si insistimi i shkupit nga Athina konsiderohet gjithmonë si provokim.
Në këtë kuptim, me të vërtet nuk e kam të qartë fuqizimin e politikës Maqedonase në kushte kur ekonomia e tregut kërkon bashkëpunim dhe stabilitet të mbrendshëm, si dhe po ashtu zgjerimin e tregut së pari me fqinjët e më pas me botën e tërë. Ne thjesht u izoluam komplet për hir të shërimit të frustracionave nga e kaluara.
Vlerëson Albert Hani, analist politik. Nga ana tjetër, Petar Arsovski thot se politika jashtë me Maqedonisë pikë referimi ka politikën ditore, e cila ka për qëllim ruajtjen e rejtingut të partisë kryeministrit Gruevski dhe asesi gjetjen e rrugave që do çonin ka kompromisi me Greqinë. Përderisa garnitura aktuale nuk angazhohet për arritjen e një konsensusi mes partive kryesore politike të Maqedonisë rreth kontestit e emrit, edhe qëndrimi politik bërëjes karshi kontestit me Greqin do të leviz nga njëri skaj në tjetrin, varsisht se çka mund të servohet si joshje për elektoratin dhe jo çka është me interes për të ardhmen e shtetit, tekson Petar Arsovski, analist politik. Ndryshe ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara në bisedimet Maqedoni-Greqi për çështjen e emrit me Tionimis pas takimit që ka realizuar sot me presidentin e Maqedonisë Gjorgj Ivanov në New York, ka paralajmëruar se takimi i radhës mes dy negociatorëve, Jolevski dhe Vasilakis, pritet të realizohet në fund të muajit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Tensioni që ka shkaktuar filmi antislamik Pafajësia e Muslimanëve është në qendër të vëmendjes së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Udhëheqësit me ndikim në botën muslimane përfshirë sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe dhe kreun e Organizatës për Bashkëpunim Islamik kanë bërë thirrje për ligjën ndërkombëtare kundër blasfemisë. Korrespondentja Courtney Brooks ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kur presidenti i Pakistanit, Asif Ali Zardari, ka dalë në podium për t'u adresuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ai nuk ka humbur kohë për të folur për njërën nga çështjet më përçare së të ditës. Para se të marrë fjalën time, dua të dënoj fuqishëm aktet e urrejtjes kundër besimit të miliarda muslimanëve në botë dhe i profetit ton të dashur, ka thënë Zardari. Shembulli i fundit i tyre është Pafajësia e Muslimanëve, një film i prodhuar në Shtetet e Bashkuara, i cili përshkruan me tallje profetin Muhammed. Filmi ka shkaktuar dhunë në vdekje prurëse në botën muslimane. Po çfarë mund të bëjnë shtetet për të parandaluar incidentet e tilla? Një ide që ka qarkulluar me vite, ka nisur të rishfaqet sërish, të krijohen rregulla të qarta kundër blasfemisë, të mbrojtura nga ligji ndërkombëtar. Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Arabe Nabil El Arabi ka thënë se masat e tilla mund të vendosen në mënyrë universale. Liga e Shteteve Arabe bën thirrje për zhvillimin e një kornize ligjore ndërkombëtare, e cila do të ishte e detyrueshme dhe do të siguronte respektimin e besimit fetar, ka thënë El Arabi. Shumë kanë provuar dhe kanë dështuar për të krijuar korniza të tilla më parë. Vendet islamike kanë miratuar rezoluta përmes Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por pasi kanë qenë jo detyruese, nismat e tilla nuk kanë pasur dhëmb të vërtet. Një mënyrë për të ndryshuar kursin është dalja jashtë Kombeve të Bashkuara, Organizata për bashkëpunim islamik është një opsion. Grupimi i vendeve me shumicë muslimane ka një histori të zhvillimit të udhëzimeve ligjore në përputhje me pikpamjet islamike. Në ditët e fundit, ai ka lëshuar disa deklarata në mbështetje të një ndalese ndërkombëtare të blasfemisë. Turqia, presidenti së cilës ka thënë se do të flasë hapur në mbështetje të ndalesës, është kryesuese e organizatës për bashkëpunim islamik. Rrjedhimisht duket se ka mbështetje në rritje për një kod të blasfemisë në nivel ndërkombëtar. Por kjo është shkak i shqetësimit për mbështetësit e lirisë së shprehjes. Para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti amerikan Barack Obama ka paraqitur këto argumente për lirinë e shprehjes.
The strongest weapon against hateful speech is not repression.
Arma më e fortë kundër fjalës së urrejtjes nuk është represioni. Është fjala, zëri i tolerancës që ngrihet kundër fanatizmit dhe blasfemisë, dhe ngre vlerat e mirëkuptimit dhe të respektit të ndërsjellë, ka thënë Obama. Dhe kjo është arsyeja përse pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kyçe perëndimore, përpjekja për të ndëshkuar blasfeminë nuk ka gjasa të realizohet globalisht.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të New York Timesit që analizon krizën në Eurozonë duke u ndalur posaçërisht në Spanjë. Në titullin Çmenduria e masave shtrënguese e Evropës, artikull shkruesi Paul Krugman, duke e komentuar qëndrimin evropian ndaj eurokrizës, thekson se masat e ashpra të kursimit në vend se t'i nxjerrin vendet nga kriza, vetëm sa po i fusin më thellë ato, duke e cituar urtësinë konvencionale të qendrave vendimarse në Eurozonë, artikulli i thumbon ato duke thekson se po mendohet aq shumë për uljen e deficitit buxhetor, por po harrohen njerëzit e përfshirë. Papritmas, Spanja dhe Greqia u kapluan nga greva dhe demonstrata të mëdha. Publiku në këto vende në fakt thotë se është duke e arritur kufirin, me papunësi në nivel të depresionit të madh dhe me prapakthimin e shtresës së mesme, që po reduktohet në ata të cilët kërkojnë ushqim në mbeturina, shtrëngesa ka shkuar shumë larg, shkruan New York Times. Disa komentojnë se qytetarët e Spanjës dhe të Greqisë vetëm sa po vonojnë të pashmangshëm duke protestuar për sakrificat që duhet të ndodhin, por e vërteta është se protestuesit kanë të drejtë. Masa tjera shtrënguese nuk i shërbejnë qëllimeve dobiprurse, shkrua New York Times, duke potencuar se personat e vërtet të paarsyeshëm këtu janë politikanët serioz dhe zyrtarët që po kërkojnë më shumë dhimbje. Shqyrtojeni mizerinë e Spanjës, cili është problemi real ekonomik. Parimisht Spanja po vuan nga skandali kredive për shtëpi që ka shkaktuar njëherë bum ekonomik e pastaj një periudhë inflacioni që e la industrinë spanjolle jashtë konkurrencës me pjesën tjetër të Evropës, shkruan gazeta. Në artikull citohet një hulumtim i Fondit Monetar Ndërkombëtar i cili thekson se shkurtimet në ekonomitë në depresion të thellë mund të ulin besimin e investitorëve për shkak se shpejtojnë ritmin e rënjes ekonomike. Përse atëherë ka shumë kërkesa për më shumë dhimbje? Një pjesë e shpjegimit gjendet në Evropë e Amerikë ku shumë njerëz shumë serioz po merren me kultin e shkurtimeve, duke besuar se deficitet buxhetore dhe jo papunësia masive paraqesin rrezik dhe se reduktimi deficitar në një formë do të zgjidhë problemet e sjella nga ja e madhe e sektorit privat. New York Times thekson se një pjesë e rëndësishme e opinionit publik në Evropë e mbi të gjitha në Gjermani është i përkushtuar thellë për një pikpamje false të situatës. Nëse Gjermania vërtet dëshiron të shpëtojë euron, ajo duhet të lejojë Bankën Qendrore Evropiane të bëjë atë që është e nevojshme për të shpëtuar kombet në borxhe, dhe ajo duhet ta bëjë këtë pa kërkuar dhimbje të pakuptimt, theksohet në artikullin e New York Times. Kujtojmë tani disa nga titujt kryesor. Deklaratat e Nikoliçit kundër shpërbërjes së strukturave paralele paraqesin lojë të rrezikshme, thon analistët. Austria këngull në ruajtjen e kufive aktual të Kosovës. Pavićević kërkon model të Hong Kongut për doganat kosovare. Shqipëria me numrin më të madh të vrasjeve në rajon. Nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites, ndërsa programi i fundit për sonte është në orën 21. Ju informacionet e reja mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në këtë faqe, ndër të tjera, mund të gjeni projektin e ri të Radios Evropa e Lirë për promovimin e fëmijëve të jashtëzakonshëm në Kosovë. Këtë platformë mund ta shfrytëzoni duke na njoftuar me gjenjën e vogël që mund ta keni pranë. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të pasdites. Majer Elçani dhe Unalbana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.